на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітаємо всіх, хто свій ранок розпочинає разом з нами. На хвилях Радіо Промінь звучить спільний проект Променя та громадського радіопрограма «На свіжу голову». Настав останній тиждень 2015 року і останній понеділок цього року. У студії «На свіжу голову» працюють ведучі Марія Бабич та Наталя Соколенко.
І керує процесом режисер прямого ефіру Жанна Боброва.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Нагадаємо, що ви можете нас слухати у 3 програмні проводові мережі на УКХ-частотах, а також 24 години на добу нас чути в інтернеті за адресою promin.fm. І там же за нами можна спостерігати. У студії працює веб-камера, прямий ефір також чути на сайті громадськерадіо.орг, де вже за кілька годин з'явиться детальна текстова розшифровка цієї програми. І ви можете читати текстову трансляцію ефіру з найцікавішими цитатами наших гостей ефіру у твіттері громадського радіо. Долучайтеся до нас у соціальних мережах Facebook і Google+. І, як завжди, ми спілкуємося у прямому ефірі, і вже незабаром у нашій студії запрацює наш студійний телефон, його номер 239-60-19. Також ви можете долучатися до розмови і ділитися своїми думками і враженнями від нашого ефіру, від тем, які ми підготували сьогодні для нас. А сьогодні для вас дуже актуальні, цікаві теми, вони досить різні, але своєї актуальності вони не втрачають.
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Розпочнемо із перемоги, та, як кажуть, зрада і перемога в нашому житті. Весь час чергуються одна з одним. Так от, перемога у сфері реформи медіа, засобів масової інформації. Президент підписав одразу 2 прогресивних закони. Один про роздержавлення засобів масової інформації, тобто про вихід органів влади із власників місцевих газет. Тепер журналісти самостійно визначатимуть свою політику. І ще один закон про те, що журналісти можуть знімати і фотографувати на засіданнях комітетів Верховної Ради без дозволу головуючого, бо зараз вони мають такий дозвіл отримати. І не завжди отримують. І потім у нас буде громадський активіст руху інвалідів Микола Педризан. Ми будемо говорити про доступність міст для інвалідів. Що закладено в бюджеті держави на наступний рік і окремих населених пунктів для того, щоб зробити наші міста і села безбар'єрними, зручними для людей, які живуть на інвалідних візочках.
Ну і у другій годині нашого ефіру ми говоритимемо про обговорюватимемо податковий кодекс, правки до якого були прийняті минулого тижня. Податкова реформа чи податкова база для бюджету 2016? Так висловлюються економісти з цього приводу. І як платитимуть українці у наступному році? Що нового ми там побачимо? Чи сприятиме оподаткування зросту економіки? Чи навпаки знову зажене економіку у тінь? Це після 11-ї години. Ну і після 11.30 про закон, який підписав президент України. Цей закон передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізацію надання адміністративних послуг. Отже, про які зміни йтиметься? Чи справді місцеві органи влади матимуть більше можливостей? Про це говоритимемо у останній частині нашої програми.
На свіжу голову. Нова думка завжди доречна.
Ну і зараз у нас уже у студії Світлана Остапа, медіаекспертка, тобто людина, яка розбирається в процесах, які відбуваються в засобах масової інформації, розбирається в тому, що є таке свобода слова, цензура і подібні речі, з якими працюють щодня журналісти. І вона також представляє новий проект, журналістський проект «Детектор медіа». І, власне, ми будемо говорити про багатостраждальний закон про роздержавлення засобів масової інформації. Він Нещодавно вже був раз проголосований, але президент наклав вето, вніс свої пропозиції, Верховна Рада ці пропозиції врахувала, і от нарешті вже остаточний підпис Петро Порошенко поставив. Отже, Світлано, що це означає для районних і міських газет? І наше питання до слухачів, чи зараз ви читаєте ці районки і міські газети, які виходять від органів місцевого самоврядування, і чого вам бракує в цих газетах? Але спершу Світлана Остапа.
Це означає, що цей закон вступить в силу з 1 січня, і з 1 січня починається реформа. Закон точно звучить так – про реформування державних і комунальних медіа. Тобто, крім того, що ви зазначили на початку програми, що органи влади виходять, це не тільки місцеві, а й центральні органи влади виходять із співзасновників цих медіа, їм дається на реформування всього 3 роки. Перший етап протягом року, з 1 січня до кінця 2016 року, це коли засоби масової інформації, які хочуть уже реформуватися, хочуть піти у вільне плавання, їм вони йдуть в такий пілотний проєкт, їм всіляко буде сприяти і місцева, і центральна влада, і вони повинні за рік роздержавитися або реформуватися, якщо це місцеві. Якщо інші не захочуть протягом цього року це зробити, тоді наступає другий етап, і протягом 2 років це буде зроблено примусово. Таким чином, через 3 роки у нас не залишиться засобів масової інформації друкованих, які би мали у співзасновниках органи влади і скажімо так, подекуди піарили ці органи влади замість того, щоб інформувати суспільство про нагадування. Потреби.
Чи не означає це, що всі друковані ЗМІ будуть належати комусь? Певним людям, які мають гроші. Ну, олігархам, не олігархам, але люди, які матимуть бажання впливати на формування суспільної думки там же на місцях.
Ну, відповідно до закону, першочергове право викупити цю газету належить колективу газети. І там є певні обмеження, тобто вони можуть її викупити, але вони не повинні змінювати направленість цієї газети. Тобто, якщо це була місцева газета, то вони не можуть її перетворити там в суто рекламне видання.
І мову мають зберегти,
так,
згідно пропозиції президента.
І це ж останні дві пропозиції, які загальмували підписання закону від президента України, були стосовно саме мови видання. Я скажу, що цей закон міг би бути ухвалений ще в квітні 2014 року, тоді в той самий день, коли був вперше проголосований закон про суспільне мовлення. Але саме оце питання, оця норма про мову видання не дала голосів від фракції «Свободи», і цей законопроект не пройшов. Зараз його внесли повторно народні депутати Томенко і Абдулін, і цю норму теж обговорювали, залишити чи ні, але в Комітеті «Свободи слова» говорили, що не всі ж видання є україномовними. Ну, тобто президент все-таки вніс свою пропозицію, щоб залишилася при реформуванні і мова видання така, яка була до цього, але він мав на увазі, щоб це було більш збережено українську мову. Але на сьогодні не всі, повторюю, видання є суто україномовними. Але вже проголосована ця правка. І друга правка стосувалася оприлюднення офіційних матеріалів. До цього часу це робили офіційні видання, які, наприклад, якщо це на державному рівні, це «Голос України» або «Урядовий кур'єр». На місцевому рівні це робили міські або районні газети. Оприлюднювали рішення рад відповідних, то в цьому законі не чітко було прописано, тобто вони не повинні були вже цього робити, це залишалося за офіційними бюлетенями, які б органи влади бо створили, або ця б газета перетворилася в цей бюлетень, але не прописано в перехідних положеннях, і президент на це звернув увагу, і тепер в перехідних положеннях зазначається, що ще треба буде внести до закону про висвітлення діяльності органів влади. Це додатково ще треба буде розробити правки до закону і чи
але
до
висвітлення
закону.
Це буде виключно друк документів, а не так. Хвала, ода меру,
що
там депутатам і так далі. Так,
офіційні видання залишаться. Що це означає? Бо ми їх називаємо бюлетні, в законі видання. Це означає, що, наприклад, той самий «Голос України» може перетворитися в офіційне видання парламенту, але без творчої праці, тобто без редакції.
Ну, мається на увазі просто немає законодавчі редакції. Акти, хто так. Як голосував.
Немає творчої, немає продукту творчих працівників, тобто немає статей, немає інтерв'ю і всього іншого. Є
ті ж саме
документ.
З урядовим кур'єром.
Те саме з урядовим кур'єром. Якщо вони забажають перетворитися в офіційне видання без створення редакції, вони можуть це зробити.
Або можуть лишитися редакціями, але уряд вже їх не фінансуватиме, або Верховна Рада, так?
Щодо фінансування, там можливі дотації, якщо це стосується місцевих газет, тому що є у нас такі місцеві районки або міські газети, які в економічно депресивних районах знаходяться, і без допомоги якоїсь фінансової зовні вони просто закриються, вони ліквідуються. А це погано для свободи слова, тому що якщо тенденція в світі така, що друковані видання потроху зникають, тому що інтернет завойовує все нові і нові позиції, то з тих, яких друкованих залишається, це переважно локальні місцеві газети, які публікують місцеві новини, те, що не робиться в загальнодержавних.
А ці дотації не залишать цю залежність політичної редакції від органів влади, яким ці дотації даватимуть?
Це доручення дано Кабінету міністрів виписати механізм надання таких дотацій, тому конкретно я говорити про це поки що не можу, але сподіваємося, що ми будемо контролювати цей процес.
Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, і зараз ми обговорюємо тему роздержавлення державних ЗМІ.
Телефон
239-60-19, код Києва 044, якщо ви бажаєте висловити свою точку зору, і ми запитуємо вас, як часто ви читаєте друковані ЗМІ, саме державні, комунальні, телефонуйте 239-60-19. У мене таке запитання, от, згідно законодавства, той чи інший документ набуває чинності із часу, моменту його опублікування. Таким у нас є і урядовий кур'єр, і Голос України. Якщо вони будуть тільки офіційними бюлетнями, чи не потрібно робити якісь певні зміни в законодавство?
Ну, це ж про ці зміни йдеться в перехідних положеннях, на яких наголосив президент. На сьогодні, наприклад, що стосується парламенту, у нього є три видання парламентських. Це «Голос України» газета, це є «Відомості Верховної Ради», які такий своєрідний журнал, який друкує всі прийняті закони, постанови тощо. І є журнал «Вічі», який також редакція «Вічі» хоче зберегти себе як редакцію. І тому цей процес реформування парламентських газет зараз триває. На Комітеті свободи слова це обговорювали, їм сказали, що з вас має залишитися хтось один як офіційне видання, а решта вирішуєте, що ви хочете робити. Регламентний комітет взагалі на своєму засіданні ухвалив таке рішення, що Вічі, їм дається 3 місяці, фінансування з бюджету теж на 3 місяці, а це не багато, не мало, а понад 700 тисяч, тобто Вічі отримує майже 3 мільйони, понад 3 мільйони на рік. І їм сказали, що протягом 3 місяці ви маєте ліквідуватися або у якийсь інший спосіб далі продовжити свою діяльність, але фінансуватися більше ви не будете. То там була пропозиція від головного редактора, що добре, ви даєте нам 700 тисяч, ми їх розтягнемо на цілий рік і ми йдемо в онлайн. Тобто ми зберігаємося і будемо на ці гроші жити, але до кінця року далі побачимо.
А про що пише це Вічі?
Ну, як на комітетських слуханнях, коли виступала головний редактор цього журналу і роздала таку презентацію свого журналу, вона якось так почала свій виступ з того, що от ви читали журнал «Вічі», ви знаєте, що буде писатися в наступному номері? В наступному номері ми напишемо про глисти. От, але
це парламентське видання,
на секундочку. Але це не просто про глисти, це малося на увазі про лауреата Нобелівської премії, який робив дослідження в цій галузі. Ну, якось так вона це подала, що це розсмішило і народних депутатів, всіх присутніх на комітетських слуханнях.
Ну, очевидно, такі публікації можуть бути цікавими, але не зрозуміло, чому це має бути парламентське видання, оплачене з бюджету. Світлана, ще один важливий закон, підписаний президентом, про те, що журналісти тепер зможуть приходити на засідання комітетів Верховної Ради і, не питаючи дозволу головуючого, фотографувати і знімати роботу. Я дуже коротко розповім історію одну, чому це важливо. В історії історії брали участь теперішній посол України в Канаді Андрій Шевченко, екс-журналіст, в той час це був голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, Ганна Гопко, тепер народний депутат, а тоді активістка антитютюнового руху, ну, я як журналістка тоді ще телеканалу СТБ. І ми дуже сильно лобіювали такий закон про повну заборону реклами тютюнових виробів. Серед депутатів було сильне дуже лобі, і вони блокували ці заборони одну за одною. І от я прийшла як журналістка з телекамерою, Андрій Шевченко як голова комітету дав дозвіл на те, щоб ми знімали, і ми буквально з Ганною Гопко присоромили депутатів, і зрештою один з них, це був Ландик, він дав голос за цю поправку, за заборону. На що Олена Бондаренко почала кричати: все-все переголосовуємо, але Андрій Шевченко твердою рукою повів засідання далі. Тобто один депутат засоромився телевізійної камери, проголосував за заборону, повну заборону реклами тютюнових виробів, і так ми досягли перемоги. Але голови інших комітетів, які зовсім не Андрій Шевченко, часто комітети, голови комітетів бюджетні, податкові і так далі, вони просто забороняють журналістам бути навіть присутніми і знімати. І тому настільки важлива ця норма. Як її добивалися цієї норми, розкажіть?
Ну, в принципі, і до цього закону журналісти мали змогу знімати, потрапити на засідання комітету, але, як зазначила Наталя, не на всі. Тобто там, де можна було щось приховати, то ставили перепони і додаткові обмеження для того, щоб знімати чи виконувати свою журналістську роботу. Цей закон стосується таких, ну, таких поправок, нових нововведень. Тобто ті журналісти, які мають постійну акредитацію у парламенті, а таких, ну, близько 3000, вони мають картки постійної акредитації, і тепер за допомогою цих карток можна проходити на засідання будь-якого комітету без додаткової акредитації. Що означає додаткова акредитація? Це означає, що засідання комітетів проходять у різних приміщеннях Верховної Ради. Це не тільки під куполом. Ця картка акредитації давала змогу безперешкодно проходити тільки в будівлю під куполом. А інші будівлі, які знаходяться на вулиці Садовій, на вулиці Банковій, на вулиці Лесі Українки, на проспекті Лесі Українки, там, де ЦВК, ну, зараз ці комітети приїхали, на Інститутські. В ці приміщення треба було ще додатково робити акредитацію через апарати комітетів, а ті, які йшли з камерами або з фотокамерами, ще й мали додатково отримувати дозвіл в прес-служби апарату Верховної Ради. Ну, тобто, таких кілька ще перепон, які треба було, можна було пройти, це не важко, але все одно забирало час. Тепер цей закон дає змогу, тільки маючи картку постійної акредитації Верховної Ради, проходити на ці комітети. Знімати можуть. Єдине, що треба попередити голову комітету, щоб він попередив всіх присутніх, що ведеться трансляція або зйомка.
Щоб вони носик припудрили, ясно. У нас є два слухача, будь ласка, візьмемо одразу два запитання, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Вітаю вас з наступаючими святами.
Дякуємо вас також.
Єдине прохання, міжміську все-таки не тримайте.
Вибачте, так.
Надія Михайлівна, журналістка. От, так. Дівчата, от зараз ви між собою втрьох розмовляєте про наші професійні справи. Внутрі, як то кажуть, журналістські справи. Зараз це обговорюється у журналістських колах. А от, наприклад, широкий загал, який слухає вас, як ви між собою говорите, ну це ви зібралися за кавою, зібралися там десь у себе про спілці і так далі, про це можете говорити. Широкий загал нині цікавить. А які тиражі видань українських? А скільки людей підписалися і підписуються на наступний рік? А що буде з тими, ви правильно сказали, що ті газети районні, де райони глибинки, там вони перестануть, ну, існувати. А чим же буде жити народ в тих глибинках?
Зрозуміло ваше запитання. І наступний слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Да, Сергій, провокатор з Києва.
Пане Сергій, ми з великою повагою до вас ставимося, і не треба абсолютно виправдовувати свою позицію. Ваші запитання, як правило, вам нам дуже подобаються. Будь ласка.
Так, швиденько. Ну, часом.
А от дійсно, якщо, так сказати, от попередня дозвонюся, сказала, а де народ буде служити, знати правду-то? А дуже просто. Откройте інтернет, ніч 25 грудня Верховної Ради, і ось ви там побачите дві бійки.
Щось перше про тиражі газет, то я вам скажу, що якщо це ви питаєте про газети, які реформуються, про центральні і комунальні газети, то, наприклад, «Голос України» наразі має наклад 60 тисяч примірників-передплатників, які передплачують і органи влади, і бібліотеки, і в роздріб іде всього 3 тисячі примірників, як повідомили на комітетських слуханнях, з них продається половина, половина повертається. Такі ж наклади мають і деякі приватні газети, які існують і фактично самоокупні. Тому, в принципі, в «Голосу України» є всі шанси стати самоокупною газетою, якщо вона захоче йти у вільне плавання. Щодо місцевих видань, то теж тиражі дуже-дуже різні. Вони можуть бути 800 примірників, 1000, 2000, 3000, можуть бути і 8000, і 10000, і більші. Ті, які мають більші наклади, вони, звичайно, більш надійно стоять на ногах і впевнено хочуть реформуватися. Ті, які дотаційні, їм страшно. І, звичайно, навіть я вам скажу, що ці наклади, які офіційні є, там 800 чи 1000 примірників, це не означає, що саме 1000 людей їх передплачує. Тому що половина з них, як правило, ще передплачує місцева влада, знову ж таки, для людей соціально незахищених, які не мають змоги передплатити. Тому ці тиражі, вони дуже-дуже низькі. Щодо інтернету, то я вам це другому додзвонювачу, то я можу сказати, що звичайно, інтернетом зараз все більше і більше слухачів, жителів України користуються, але старше покоління, пенсіонери, на жаль, не всі ще мають бажання, доступ до інтернету, і тому вони користуються більше друкованими виданнями, особливо на місцях.
Ну що ж, дякуємо, Світлана Остапа, медіаекспертка, представниця проєкту, нового проєкту «Детектор медіа». Ми говорили про прогрес у медіареформі в Україні. А ми продовжимо за кілька хвилин.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Тартак. Усе, що є.
Нами усі насміхаються, вважають нас усіх безладними, такими безпорадними. До нас ідуть погрозами та війнами, а ми всіх зустрічаємо обіймами. Та може вже згадати час, про що колись писав Тарас. Усе, що є, навколо все твоє, не віддавай, бо це твій рідний край. Тримай удар і великих почвар, що в нас дамо. Як було, залишається, лише рятуються вожді, а весь народ живе в нужді. Єдності сили та розуму нам вистачить усім разом і кожному. Збагни, що ти не раб, папа, не бий, як би колись Богдан. Усе, що є, навколо все твоє, не віддавай, бо це твій рідний край. Тримай удар. Вважають за лайно.
свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, триває програма «На свіжу голову» і час переходити до наступної нашої теми. А тема є дуже цікава, дуже актуальна і дуже потрібна, особливо для людей з особливими потребами.
А тема звучить так: наскільки доступні пам'ятки культури в Україні і у світі для людей з особливими потребами, наприклад, ті, які переміщуються на інвалідних візочках. І у нас в студії громадський активіст руху інвалідів Микола Подрізан. І знаєте, і ми почнемо з пам'ятки архітектури, яка називається «Будівля Національної радіокомпанії України». От як ви на візочку оцініть цю доступність нашої будівлі?
Треба зачиняти. Треба зачиняти. Перший раз я сюди потрапив на візку в 93-му році, 22 роки тому. І окрім металевих, непристосованих для візка швалерів, нічого не зроблено.
Тобто триматися немає за що?
Ні-ні-ні, це те, що тут зроблено, це небезпечно для життя. Я не шуткую. Розумієте?
І якщо говорити, от ви, скажімо так, наш гість досить незвичайний, тому що, незважаючи на те, що має обмеження в пересуванні, він об'їздив майже весь світ.
Скільки ну, не майже. На сьогоднішній день я побував у 50 країнах.
Тобто це не перепона, що ви на візку?
І на 40, в 40 дні на візку. А якщо вважати, що в багатьох країнах я бував багато разів, і 5, і 10, то от так.
Отже, і ви досліджували спеціально, наскільки доступні пам'ятки культури для людей на візочках.
Розумієте, так. Я знайшов для себе, я не дослідник, а я мандрівник.
Так.
Для мене мандрівки і пам'ятки культури, я маю на увазі музеї, садиби, фортеці, храми, для мене це найцікавіше в житті. Тому я просто їжджу. Але я відчуваю, що там мені раді, а повертатися в Україну з кожним роком мені все важче і важче. Чому? Бо фізично в мене можливості вже не ті, а за кордоном я повноцінна людина, повертаюсь в рідну Україну, я знов каліка.
А можете проілюструвати, от храми, наприклад, я зараз намагаюся згадати, чи є, наприклад, спеціальний заїзд, ну, пандус, зручний пандус у Володимирський собор, я щось
немає.
Не пригадую, немає,
немає,
здається, так?
Володимирський собор немає.
А де є, в яких церквах?
Ну, ви знаєте, там, де побудовані без сходинок, там і є.
Це
Успенський собор в Києві, той, що відновляли, там... Я вільно туди потрапляю. Михайлівський відбудували, і там три сходинки. Тобто мені допомагають люди, але я відчуваю себе трішечки валізою.
Гаразд, а в Парижі, якщо ви відвідуєте храми, то можете теж навести приклад?
Дорогий.
Нотр-Дам-де-Парі, наприклад.
Нотр-Дам-де-Парі, немає ніяких проблем. Окрім того, безкоштовно. Мені і супровіднику. Храм Святого Марка в Венеції. Спеціальний пантус і безкоштовно. Храм Святого Патріка в Нью-Йорку. Ну, там для всіх безкоштовно, це храм і без проблем. Ви знаєте, це, ну, Тадж-Махал, оце були проблеми. Дуже з індійських мірок, дуже коштовний квиток, $15, це 15 обідів для індуса. Ми туди приїхали, заплатили кошти, і я, і супровідник. Все адаптовано, але мене в сам мавзолей не пустили.
Чому?
Туди люди ходять босі, а я не можу. Тобто мені була потрібна кошерний візок, розумієте? Там був великий скандал, до речі. Ну, знаєте, ми приїхали туди, 6 годин летіли до Індії, добиралися і заплатили кошти, і мене туди не пустили. Але це проблема, я це кажу не тільки тому, що це тільки українська проблема, це міжнародна проблема. І в мене була зустріч з міністром закордонних справ українським, з паном Павлом Клімкіним, і ми з ним обговорювали, яким чином може потрапити з цим ролями до ЮНЕСКО, І така, що була українська ініціатива.
О, як цікаво.
Бо це не тільки там, не тільки Тадж-Махал, розумієте, є. Є. Ну, наприклад, в мене візок мій титановий зламався, коли ми вже піднялися на Акрополь, за 50 метрів від Парфенону зламався мій титановий візок. Тому що там останні 70 метрів є ліфт, підйомник, а туди потрапити дуже важко. Наталя, моя дружина, вона мене штовхала, якийсь американець підскочив, вони так реагують завжди, тільки так. І вони вдвох мені підняли, і візок не витримав, і я потім була велика проблема. І там в мене є рецепти. Ще раз повторюю, я це роблю не тільки тому, що мені це цікаво, я це можу. Бо за першою освітою інженер-будівельник, за другою режисер.
Тобто ви навіть технічні рішення можете пропонувати для конкретної пам'ятки?
Для того їжі. Ну, до речі, з гордістю можу сказати, що коли будувався музей Києва, новий тут на вулиці Богдана Хмельницького, вибачте, то директор на той час, він консультувався зі мною, і там деякі рішення. Мені це дуже тішить мене. Це не має значення, що є, але мені це приємно.
Тобто туди може заїхати так, людина так, на так. візочку?
Як потрапити до музею на цей рог вулиці? Ага, це інше питання. Ніяк.
Це страшне випробування.
Це ризико для життя. Як до вас я потрапив? Через Хрещатик зверху. Машини. А хто б не бачив, розумієте? Але
тобто ми, ви не можете спуститися в підземний перехід?
Ні,
та,
це неможливо.
І ви отак через оцей трафік мусили переходити дорогу поверху?
Це вже проходить 25 років в мене вже. Я знав багато київських мерів, я їм всім казав. Дорогенькі, я не можу потрапити.
Ну, знаєте, минулі мери, вони відійшли в минуле. Що вам говорить теперішній мер Віталій Кличко?
Давайте я нагадаю нашим слухачам, що все-таки ми працюємо у прямому ефірі. І у нас в гостях людина, яка є обмежена у пересуванні. І разом з тим, вона об'їздила дуже багато країн світу. Микола Подрізан, і він просто переймається тими проблемами, щоб люди, які мають такі ж проблеми, як і у нього, могли вільно пересуватися містом, вільно відвідувати культурні заклади, ходити в театри, ходити у храми. І нашим слухачам запитання таке, як ви бачите вирішення цієї проблеми? Хто повинен перейматися цим? Наш телефон 239-69.
І вже є один дзвінок у нас. Перший, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня.
Добрий день.
День.
З наступаючим Новим роком бажаю вам здоров'я і всього-всього найкращого.
Велика
Я,
подяка.
Ви знаєте, Дякуємо. Дуже пишаюся тими людьми, які оце їздять всюди і можуть з'їздити. Але у нас у Києві, скільки я живу, все життя. Ніде. Якщо казали, що повинен бути такий підйом не більше 7-8 градусів, то у нас роблять 45. А в метро, коли я одна ж доїхала, то чоловік стояв на візку на театральній станції, і ніхто до нього не підійшов. Ніхто його не підняв, йому треба було перейти на іншу колію. Ви знаєте? Ну це жах. Це,
і перейти особливо
це робиться,
станції на станції.
Ви знаєте,
так.
Проти людей.
Зрозуміло ваш, і ще у нас
дуже
один.
Дуже пишаюся цією людиною, яка вона незламна.
Зрозуміло. Дякуємо. Я думаю,
так, і ще у нас є та мало часу. Будь ласка.
Алло, доброго дня. З пересвятами вас. Я називаюся Андрійка. Пане Миколе, я поховала свою мамусю, але вона була старенька і на візочку, і я один раз намагалася її довести все-таки до храму. Але не можна ні підняти, немає спусків. Оці високі блоки.
А звідки ви телефонуєте?
Київ.
А ви з Києва?
І у мене сусід такий самий, він після інсульту. І дочка з мамою таскає ноги сині, неможливо. А скажіть, будь ласка, пане Миколи, були такі ліфти в спуск в цей перехід, куди вони поділися?
Вони вже багато десятиліт не працюють.
Ага. Ну, я років. Бажаю успіху, дай Бог, щоб дослухався наш мер і все-таки зробив, бо хлопці молоді приїжджають на ліфтах, і життя не закінчується, вони ж хочуть і в музей, і в кіно, і в театр.
Вони хочуть повноцінно жити.
Але так от, ми, Клич, батько, що?
Але в мене до кличка. В мене є така радісна новина. Я думаю, що після свят буде пантуж у Софіївському соборі.
Отак.
Бо ми зустрічалися з генеральною директоркою і знайшли вже, нам волонтери знайшли кошти, я зробив проєкт. І вже після, ну там є такі бюрократичні, бо Софія – це ЮНЕСКОвський пам'ятка, і треба якісь там…
Дозволи.
Чи дозволи, чи не дозволи. Ви знаєте, я так подивився, що в Сан-Марко не треба було в Венеції дозволи. Поставили, люди користуються і до побачення. А в нас ще треба дозволи. Ну, це справа, я думаю, перше, але не останнє. Ви знаєте, це потрібний тиск на владу інвалідів, громади і, наприклад, тих людей, хто не хто відчув на собі оцю закритість в цього. Дорогенькі, це не пам'ятки культури, це квиток до патріотизму. Я про це казав вже багато років. А тепер у нас патріотизм через кулі, кров, небесну сотню і святі для нас могили, розумієте? Всі пам'ятки культури – це підживлення патріотизму молодих людей. Ось в чому справа.
Пане Миколе, якщо порівнювати різні країни, де ви побували, і де найбільше ви відчували себе, ну, скажімо так, у своїй тарілці?
І в чому це виражалося?
Де вам було незатишно?
Ви знаєте, я не можу конкретно відповісти, бо я багато був в країнах. Там, де людина – це людина, там віддане людське відношення. Європа, Америка, Канада. До речі, і в Індії там люди, багато людей декласованих, але, наприклад, все метро адаптоване. Пам'ятки ЮНЕСКОвські, там такі дебелі стоять з металу. Пантуси, знаєте, в нас би боялися робити.
Щоб не зіпсувати зовнішній вигляд.
Маленька країна. Знаєте, такі є моменти істини для мене. У мене багато, ви задаєте питання, у мене ж зразу така планета Земля. Але ви знаєте, коли в Канаді, в Оттаві, в столиці, біля парламенту, висить об'ява. Паркінг заборонений. Парковка тільки для інвалідів та санаторів. Крапка. Коли в Литві, маленькій Литві, наших братах, дійсно наших братському народі, фасад, головний фасад президентського палацю. Це 19-18 століття палац. І прямо на головному фасаді гарний металевий, дуже зручний пантус. І ні в кого не визиває проблем, що от фасад, естетика порушена. Яка естетика, коли це для людей? Розумієте, дійсно треба робити, адаптувати так, дуже чемно, інтелігентно так, але без цього неможливо.
І пам'ятати, що людина головне завжди. Так.
Немає значення, що я економлю на взутті, розумієте? Немає значення. Це не реабілітація для мене. От у нас була якась зустріч, і мені сказали, ви мандруєте, це для вас реабілітація. Я говорю, яка реабілітація? Це життя моє. Не треба під реабілітацію все це.
Пане Микола, я нагадаю, у нас в гостях активіст, громадський активіст руху інвалідів Микола Падрізан. Ви згадали, що ви інженер за освітою. А от яка ціна питання? От чому досі в Києві, ну все-таки, ну не найбідніше місто в світі, чому немає цих пантусів?
А хочете, я не прицідом. Ціна питання дуже проста. Київська міська рада пише, з 9 годин через місяць всі магазини на Хрещатику, де нема доступності, зачиняються до її появи. Як колись, коли...
Доступність – це пантуси,
да.
Але ж не тільки в Києві. Це, мабуть, коли,
почати,
робити, щоб було у всій Україні.
Давайте робити потихесеньку. Для того, щоб прийти до фінішу, треба зробити перший крок. В одному з магазинів на Хрещатику, я тільки що пройшов, зробили гарний пантус, я особисто заїхав, подякував, а інше немає. Повинно, щоб мер сказав, з 9 годин 1 лютого зачиняємо магазини, ровно через 2 доби вони порахують і зрозуміють, що краще зробити пантус, і все, бо це це порушення законодавства, це порушення моїх прав як людини, як громадянина.
І конвенції ООН, яку ми ратифікували, яка зобов'язує зробити міста наші села безбар'єрними.
Але ж не тільки магазини, потрібно перейти дорогу. Як ви сказали, обов'язково. Що немає яким чином, тому що підземний перехід – це недоступна розкіш.
Ви знаєте, якось рік тому чи два роки тому, ні, це було ще при тій владі. Ми живемо в центрі, приходить моя дружина додому, каже, ти знаєш, там на вулиці Городецького, прямо на тротуарі, почало робити сходинки. Тобто, а ми користуємося, бо їдемо на джаз, на рок в Жовтневий палаць, і спускаємося, і піднімаємося одним ескалатором. Як так? А потім приходить через декілька днів і каже, ти знаєш, вже багато зробили. Я одягаюся, їду туди. Там хлопці дійсно роблять. Тобто було доступно для мене, а тепер недоступно. Як пам'ятаю, в п'ятницю я поїхав в мерію, привіз листа з фотографіями. Дуже в таких виразах, ну, на грані фолу, з підписом «Так порушуються мої права» і так далі. Здав п'ятницю, вже в понеділок до мене подзвонили з Печерського району. Каже, ви знаєте, ми ж там реорганізували, що вам не до подоби? Я говорю, ви знаєте, мені важко вам сказати, що не до подоби. Давайте зробимо так. Ви приходьте, я теж підійду і подивимось. Добре, я кажу, пауза. Я кажу, ви знаєте, крім того, я візьму вільного візочка одного, ви сядете, і ми поїдемо вдвох. Пауза, дякую. Приїдемо, зробимо. І в середу почали переробляти. Розумієте, в чому справа? Ми не тиснемо. І коли, і окрім того, влада не бачить в нас супротивників. До Майдану зовсім ми не були ніхто для влади.
А зараз змінилася ситуація? Як от політичні партії, наскільки було це відображено, враховували ваші проблеми на парламентських виборах? Я пам'ятаю, на парламентських виборах тільки Самопоміч в програму свою внесла особливий один окремий абзац про захист прав. А на місцевих виборах?
Розумієте, в чому справа? Я людина неаполітична. Але сьогодні він член однієї партії, завтра іншої. Угу. Для мене це не має значення. Я громадянин, і кожна партія моя – це мої слуги.
Просто і наскільки політики слуги. Розуміють вже вас? Наскільки політика наша стає гуманнішою? Я оце хотіла запитати.
Знаєте, коли буде результат?
Коли?
Коли перший начальник втратить крісло за порушення законодавства, чи буде великий штраф, і дуже швидко така бюрократична телеграф рознесе ці новини, і справа піде. Ще раз, я людина дуже мирна, але без репресій тут нічого не буде. Я 24 роки наді мною знущаються. Слава Богу, з'явилися молоді дівчатка, хлопці на візочках, вони щось креативно роблять і так далі, і так далі. Мені це дуже приємно, бо я 24 роки положив на це, щоб вони з'явилися, щоб їм трішечки легше було. І мені здається, може, дійсно так воно і є. Я кажу про себе, бо це моя персональна відповідь. Багато таких подрізанів є на Україні. З іншими прізвищами, розумієте?
Скажіть, будь ласка, потрібно якось об'єднуватися, щоб все-таки добиватися того, своїх прав? Ви один воюєте?
Ні. Ви зі мною зараз спілкуєтесь? Тому для мене це персональна відповідальність перед державою, щоб було. Є Рая Панасюк в Вінниці, Микола Макар на Франківщині, Наталія Осуленко на Сумщині і багато
потрібно,
людей.
Потрібно об'єднуватися, щоб досягти саме певних результатів.
Є Ульяна Пчолкіна в Києві, розумієте? Так що це справа така.
Ну що ж, пане Миколо, ми вам дуже дякуємо. Я нагадаю, у нас в гостях був громадський активіст руху інвалідів Микола Подрізан, який їздить по всьому світу і вивчає доступність пам'яток історії та культури для людей на візочках. Але почали ми розмову з того, що навіть будинок Національної радіокомпанії, він потрапив з величезними складнощами, про що ми доповімо сьогодні нашому керівництву. Дякуємо за кілька хвилин новини і далі ми продовжимо програму «На свіжу голову».